Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim, sari berita penting. Vietnam umumkan 12 kasus baru setelah bebas COVID-19. Presiden minta pedagang tak gunakan bantuan modal, beli telepon genggam dan pulsa. Berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Vietnam pada Selasa mengumumkan 12 kasus baru COVID-19 yang ditemukan pada sekelompok warga di fasilitas karantina setelah mereka kembali dari Rusia. Vietnam bebas dari penularan COVID-19 lokal selama lebih dari 3 bulan berkat keberhasilan program pengendalian wabah. Pemerintah Vietnam juga belum melaporkan adanya korban jiwa terkait COVID-19 dari 396 pasien yang pernah dirawat karena penyakit akibat virus corona jenis baru SARS-CoV-2. Sejauh ini, sekitar 90% pasien yang dirawat telah sembuh. Kesembuhan Stephen Cameron, 42 tahun, atau pasien ke-91, merupakan salah satu simbol keberhasilan penanganan COVID-19 di Vietnam. Cameron merupakan warga Inggris yang bekerja untuk maskapai Vietnam Airlines. Ia dinyatakan positif COVID-19 setelah mengunjungi pusat hiburan malam. Selama lebih dari 4 bulan, Cameron dirawat di rumah sakit di Ho Chi Minh City karena mengalami komplikasi penyakit. Bahkan ia mengalami penurunan fungsi paru-paru dan ginjal. Namun pada pertengahan Juli, ia berhasil melewati masa kritis dan pulih dari COVID-19. University of Oxford di Inggris menyampaikan kemungkinan vaksin COVID-19 dapat digunakan pada akhir 2020, tetapi tidak ada kepastian soal itu. Demikian menurut kepala peneliti yang mengembangkan antivirus tersebut, Selasa. Calon vaksin COVID-19 yang hak patennya diberikan kepada AstraZeneca itu berhasil menciptakan respon imun atau kekebalan pada uji coba klinis awal sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian pada Senin. Ketua pengembang vaksin dari Oxford University, Sarah Gilbert, saat diwawancarai BBC Radio mengatakan, hasil positif itu membuat pihak Oxford berharap calon vaksin tersebut sudah dapat digunakan pada akhir tahun ini. Ia mengatakan vaksin harus terlebih dahulu menunjukkan kemanjuran pada tahap akhir pengujian, perlu diproduksi dalam jumlah besar, dan pemerintah pun harus secepatnya memberi izin penggunaan vaksin untuk kebutuhan darurat. Sejumlah ilmuwan Oxford berharap 1 juta dosis vaksin sudah dapat diproduksi pada September 2020. Pemerintah Romania mulai Selasa secara hukum memberlakukan larangan bagi para pasien COVID-19 untuk meninggalkan rumah sakit. Selama ini, ketiadaan undang-undang telah memungkinkan ribuan warga Romania yang terjangkit virus corona baru pergi meninggalkan rumah sakit atau tidak menjalani perawatan. Negara anggota Uni Eropa itu selama Juli telah melaporkan peningkatan penularan COVID-19 dan mencatat jumlah tertinggi harian sejak wabah tersebut mulai muncul di Romania pada Februari. Hingga Juli, pemerintah Romania melalui serangkaian dekret kabinet telah menangani wabah tersebut dengan merawat orang-orang yang tertular virus corona serta mengisolasi atau mewajibkan karantina mandiri pada orang-orang yang diduga mengidap COVID-19. Namun pada 2 Juli, Mahkamah Konstitusi negara itu mengeluarkan putusan bahwa Romania tidak boleh memberlakukan kewajiban karantina atau perawatan rumah sakit atas dasar dekret pemerintah. Mahkamah juga menetapkan bahwa langkah-langkah untuk membendung virus hanya bisa diambil melalui undang-undang yang dikeluarkan parlemen. Para pemimpin Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan bersejarah tentang rencana stimulus besar-besaran untuk ekonomi yang terdampak wabah COVID-19. Kesepakatan itu dicapai dalam konferensi tingkat tinggi pada Selasa dini hari setelah pertemuan puncak itu berlangsung selama hampir 5 hari. Ketua Konferensi Tingkat Tinggi KTT, Charles Michel, mencuit deal pada laman Twitternya tidak lama setelah 27 pemimpin Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan pada sesi paripurna pukul 5:15 pagi waktu setempat. Michel dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, kesepakatan ini mengirimkan sinyal konkret bahwa Eropa adalah kekuatan untuk bertindak. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kesepakatan itu benar-benar bersejarah dan ia yakin rencana dan anggaran pemulihan ekonomi dapat memenuhi tantangan pandemi virus corona baru. Para pejabat mengatakan kesepakatan itu yang dicapai setelah Michel mempresentasikan kompromi pada dana pemulihan ekonomi senilai 750 miliar euro sangat penting untuk menghilangkan keraguan tentang masa depan Uni Eropa. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para pedagang kecil dan mikro untuk memanfaatkan bantuan modal kerja guna menambah modal usaha atau ekspansi serta tidak menggunakan bantuan untuk keinginan yang tidak diperlukan seperti telepon genggam atau pulsa. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo kepada para pedagang kecil dan mikro yang diundang ke Istana Merdeka Jakarta Selasa. Presiden mengatakan akan terus memantau efektivitas dari penyaluran bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah kepada pedagang kecil dan mikro. Presiden akan memberikan bantuan modal kerja kepada 12 juta pedagang kecil dan mikro di tanah air. Dia meminta agar para pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga pedagang skala produksi rumahan bisa menggunakan bantuan modal kerja itu untuk menambah ragam dan ketersediaan barang-barang yang akan dijual. Presiden Joko Widodo juga memotivasi pelaku usaha kecil dan mikro agar tidak patah semangat dalam menghadapi tekanan pandemi COVID-19. Indonesia dan Inggris sepakat segera menyelesaikan kajian perdagangan bersama atau Joint Trade Review JTR pada Desember tahun ini untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Kesepakatan ini mengemuka pada pertemuan JTR kedua yang dilaksanakan secara virtual pada 20 hingga 21 Juli 2020 setelah pertemuan JTR yang pertama telah dilaksanakan pada 9 Desember 2019 lalu di London, Inggris. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagio lewat keterangan resmi diterima Antara di Jakarta Selasa. Iman mengatakan, pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi global yang tidak menentu semakin mendorong kedua negara untuk memperkuat kerjasama guna mengatasi tantangan sekaligus mempersiapkan kemitraan jangka panjang yang lebih erat. Menurut dia, para delegasi melakukan diskusi intensif yang mencakup perkembangan terakhir kebijakan ekonomi kedua negara, identifikasi berbagai sektor potensial, potensi kerjasama, serta penjajakan peluang perdagangan dan investasi dari kedua arah. Berita terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengingatkan perkembangan persyaratan masuknya komoditas perdagangan ke Amerika Serikat semakin ketat, baik dari unsur keamanan pangan maupun aspek keberlanjutannya. Hal itu dikatakan Menteri Edi dalam webinar Tantangan dan Peluang Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan ke Amerika Serikat Selasa. Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa pada 2019, Indonesia menempati urutan kelima dengan nilai ekspor ke Amerika Serikat, yaitu sebesar 1,9 miliar dolar Amerika, atau sekitar 8,2% pangsa pasar impor produk perikanan Amerika Serikat. Atas capaian tersebut, Edi Prabowo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersatu dan bersama dalam menguatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global. Ia mengatakan, apalagi aktivitas ekspor dinilai juga memiliki tantangan yang relatif besar dengan semakin ketatnya persyaratan dari negara tujuan dan adanya persaingan antara negara-negara eksportir produk perikanan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar hari ini yang berjudul Komitmen Uni Eropa mengantisipasi dampak COVID-19. Setelah melewati diskusi dan argumentasi 4 hari, para pemimpin Uni Eropa akhirnya menghasilkan kesepakatan penting untuk mengatasi pandemi COVID-19. Konferensi tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa yang berakhir Selasa 21 Juli menyepakati pengumpulan dana sekitar 2 triliun euro. Meski sempat terkendala karena Hungaria dan Polandia berusaha menghambat kesepakatan. Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan, konferensi tingkat tinggi itu atau KTT itu berlangsung dengan sukses. Diskusi maraton 4 hari akhirnya berhasil memberikan harapan baru bagi penanganan dampak COVID-19. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan mengatakan bahwa penetapan hasil KTT kali ini merupakan momen bersejarah bagi Uni Eropa. Dana sekitar 2 triliun euro yang merupakan kesepakatan para pemimpin Uni Eropa akan disalurkan dalam bentuk hibah dan pinjaman bagi anggota Uni Eropa yang memerlukan karena mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Walaupun demikian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sempat menyampaikan kekecewaan karena adanya pemotongan anggaran guna keperluan penelitian dan inovasi. Komitmen dan kesepakatan para pemimpin Uni Eropa ini patut dicatat sebagai keberhasilan bersama dalam menangani COVID-19 dan dampaknya. Para pemimpin telah memanfaatkan organisasi yang mereka bentuk untuk mendiskusikan masalah mendesak dan penting, yaitu pandemi COVID-19. Ketetapan dalam KTT itu dapat menjadi contoh bagi organisasi regional lainnya dalam memandang dan menyelesaikan persoalan. Bagi organisasi di luar Uni Eropa, ketidakpaduan pandangan dan komitmen yang berbeda sering menjadi masalah bagi dicapainya kesepakatan. Uni Eropa beruntung karena negara anggotanya tidak ada yang terlibat konflik, apalagi perang saudara, sebagaimana yang ada di kawasan lain di dunia ini. Kondisi ekonomi negara penyangga utama Uni Eropa, seperti Jerman dan Prancis pun cukup mampu untuk ikut mendorong terwujudnya komitmen pendanaan dan upaya bersama. COVID-19 di beberapa negara Uni Eropa memang sudah mulai dianggap mereda. Namun, mengantisipasi dampak di masa depan, khususnya di bidang ekonomi, memang harus dipikirkan. Itulah yang dilakukan para pemimpin Uni Eropa. Demikian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Hari dalam sejarah, saya awali dengan peristiwa 22 Juli 1917 kelahiran Adam Malik. Adam Malik merupakan wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga dan menteri luar negeri Republik Indonesia. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara otodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998. Beralih ke peristiwa 22 Juli 1933, pilot Amerika Serikat terbang keliling dunia. Willie Hardeman Post adalah seorang pilot Amerika Serikat yang terkenal sebagai manusia pertama yang terbang sendirian mengelilingi dunia. Ia menggunakan pilot otomatis dan kompas menggantikan navigatornya dan menjadi orang pertama menyelesaikan keliling dunia sendirian. Dia berangkat dari Fort Benetfield dan melanjutkan ke Berlin, di mana ia melakukan perbaikan untuk autopilotnya. 50 ribu orang menyambutnya sekembalinya pada 22 Juli setelah 7 hari 18 jam 49 menit terbang keliling dunia. Saya akhiri dengan 22 Juli 2014, KPU tetapkan pemenang pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober di tahun yang sama.
Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul G20 Sepakat Kerjasama Lindungi Nyawa dan Lapangan Kerja Saat Pandemi. Negara-negara G20 sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan melanjutkan implementasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan di tengah pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko, mengatakan, peningkatan kerjasama dilakukan untuk melindungi nyawa, menjaga lapangan pekerjaan, membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Langkah ini merupakan respons terhadap penyebaran pandemi COVID-19. Dalam siaran pers terkait hasil pertemuan virtual Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dirilis pada hari Senin 20 Juli, Oni Wijanarko menjelaskan, peningkatan kerjasama tersebut dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus dan memperkuat respon kebijakan untuk pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020, Indonesia diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo. Pada kesempatan itu, Bank Indonesia menekankan peran penting lembaga keuangan internasional dalam mendukung upaya peningkatan resiliensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan global. Oni Wijanarko mengatakan, Bank Indonesia bersama pemerintah dan lembaga serta instansi terkait akan terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Dalam pertemuan G20 tersebut, Dana Moneter Internasional atau IMF menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 diprediksi berskala lebih besar dan berdurasi lebih lama dari perkiraan. Kondisi tersebut menyebabkan perekonomian global akan terkontraksi pada tahun 2020. Perbaikan indikator ekonomi akibat pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan besarnya dukungan kebijakan stimulus moneter dan fiskal di berbagai negara masih relatif lemah. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diperkirakan baru akan kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Menurut IMF, dalam kondisi belum ditemukannya solusi medis untuk menangani COVID-19, penguatan kerjasama G20 sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih dalam pada perekonomian global. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 juga menyepakati pentingnya perluasan akses ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja bagi perempuan, pemuda, dan UMKM, pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur atau infratech, dan penguatan resiliensi sektor keuangan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. Forum tersebut juga menyepakati untuk melanjutkan pemberian keringanan pembayaran utang luar negeri atau Debt Service Suspension Initiative kepada negara-negara miskin yang terdampak COVID-19, serta menegaskan komitmen untuk mencapai konsensus global terkait perpajakan dalam era ekonomi digital pada akhir 2020. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Uang bikin mabuk kepayang.
kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pantai Tanjung Layar adalah objek wisata di kawasan desa wisata Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Nama pantai ini berasal dari gambaran dua buah batu karang raksasa yang berbentuk seperti layar kapal yang terkembang. Di sisi timur pantai ini terdapat gugusan karang yang berbentuk seperti jejak kaki, sebelah kiri berukuran 2x1 meter yang dinamai jejak kaki Kabayan. Kabarnya, jejak kaki kakaknya ada di daerah Jampang, Sukabumi. Saat ini Pantai Tanjung Layar dan pantai lainnya di kawasan Desa Wisata Sawarna dikelola oleh Bumdes Sawarna. Di masa Hindia Belanda, Tanjungnya dikenal dengan nama Javas Eerste Punt atau ujung pertama Pulau Jawa. Sejarah tentang Pantai Tanjung Layar diceritakan dalam babat Sunda dan legenda dongeng pesisir selatan. Menurut dongeng dan cerita para terdahulu, dua buah karang raksasa di kawasan Tanjung Layar adalah jelmaan dari dua buah kekuatan yang akan dijadikan layar kapal Sang Kuryang untuk berlayar mengarungi Samudra Selatan ketika akan melangsungkan pernikahan dengan ibunya Dayang Sumbi. Tetapi Sang Hayang Widi tidak mengizinkan kehendak Sang Kuryang, maka dia muklas semua peralatan kapal termasuk layarnya. Konon kapal tersebut ditendang ke sebelah utara menjadi Gunung Tangkuban Perahu, sedangkan layar-layar yang besar dilempar ke bagian selatan Pulau Jawa menjadi karang yang kokoh dan tegar di pantai selatan Provinsi Banten. Meskipun sebenarnya karang kembar berbentuk kerucut ini terjadi karena gejala alam ratusan tahun lalu. Di samping pantai, daerah yang dikenal sebagai daerah seribu gua ini punya ribuan gua yang berbentuk karena batuan kapur di pegunungan yang membentang dari Pelabuhan Ratu sampai Bayah dan Malimping. Di sekeliling kolam laut alami ini terdapat berbagai jenis hewan laut yang biasa menghuni karang. Juga terdapat ganggang hijau di sebelah kawasan ini. Meskipun pantai ini tidak dapat digunakan untuk berenang atau berselancar, namun Pantai Tanjung Layar merupakan sebuah surga dunia bagi para pecinta fotografi. Banyak tempat di Pantai Tanjung Layar yang cocok dijadikan objek fotografi. Untuk fotografer profesional akan lebih mudah menemukan objek eksotis di kawasan wisata ini. Bahkan oleh sebagian wisatawan, Tanjung Layar disebut sebagai surga tersembunyi di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia.
Kembali di kenangkan cinta seperti dulu saat bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami membahas mahasiswa ITS produksi gigi tiruan berbasis 3D printer. Berangkat dari permasalahan sulitnya mencari laboratorium gigi untuk restorasi gigi atau pengembalian bentuk gigi seperti semula, mendorong 4 mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS membuat sebuah inovasi terbaru. Lewat startup bernama Three Dentists, mereka membuat bisnis yang bergerak di bidang produksi gigi tiruan berbasis 3D printer. Naufal Prawironegoro sebagai ketua tim mengatakan, Three Dentists merupakan bisnis yang menjual produk gigi tiruan dengan material porselen dan akrilik yang pembuatannya menggunakan teknologi berbasis 3D printer. Keunggulan yang ditawarkan True Dentist adalah biaya produksi pembuatan gigi yang lebih murah, waktu pembuatan yang lebih cepat, dengan hasil yang lebih rapi, presisi, dan akurat. Nova mengungkapkan, jika menggunakan True Dentist, maka hasil yang didapatkan lebih cepat, bahkan dalam hitungan jam saja. Untuk proses pembuatan gigi tiruan, dimulai dengan memindai 3D, lalu file yang didapatkan dikonversikan dalam format .stl. Kemudian diunggah ke mesin yang sudah siap untuk mencetak dengan bahan yang telah disiapkan, yaitu porselen. Selain menggunakan material porselen dan akrilik, menurut Naufal, kedepannya produk ini akan terus dikembangkan dengan menjual gigi tiruan menggunakan material lain. Kemudian, True Dentist direncanakan juga akan menjual mesin 3D printernya, menjual resin, serta membuka jasa maintenance dan perbaikan mesin 3D printer. Startup yang bisa diakses lewat truedentiststripinfo.com sudah diakui secara nasional. Terbukti ketika berkompetisi dalam lomba bisnis bertajuk Win Your Future, True Dentist menyabet juara ketiga kategori universitas pada awal bulan Juni lalu. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Berlalu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut akan hadir lagu dari Jawa Barat yang berjudul Mawar Bodas. Lagu Mawar Bodas yang berarti mawar putih diciptakan oleh Uko Hendarto. Lirik lagunya berkisah tentang seseorang yang pergi ke kampung lain untuk menemui pujaan hatinya yang diibaratkan sebagai mawar bodas. Meski berjalan jauh dan diterpa hujan serta petir, ia tidak peduli asalkan bisa bertemu dengan pujaan hati. Namun ketika sampai di tujuan, ternyata pujaan hatinya sudah memiliki pasangan. Ia merasa sakit hati sehingga tidak memiliki semangat untuk pulang. Ia sungguh tidak mengira bahwa sang pujaan hatinya sudah punya kekasih. Lagu Mawar Bodas banyak dinyanyikan oleh beberapa penyanyi. Pertama kali dipopulerkan oleh Deti Kurnia yang akan kami hadirkan berikut ini. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Sekar Sari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.